ันที่27เมษายนสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา4:45 นแล้วเป็นเวลาที่จะได้พูดกันต่อไปถึงเรื่องของคราวาสในทุกแง่ทุกมุมตามปัญหาที่เสนอขึ้นมามีปัญหาข้อหนึ่งเสนอขึ้นมาถึงเรื่องว่าจะควบคุมความกำหนัดของคฤหัสถ์ได้อย่างไรดังนั้นในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าปัญหาความรู้สึกทางเพศของคฤหัสถ์สำหรับคำว่าเพศจะหมายถึงเพศตรงข้ามไม่ใช่เพียงแต่ว่าเพศฝ่ายเดียวเพศตรงข้ามต้องมีสองเพศซึ่งตรงกันข้ามแล้วทำให้เกิดปัญหาระหว่างเพศขึ้นมาและให้รู้ว่าเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเพศในที่นี้คือใจความสำคัญของเรื่องคฤหัสถ์หรือคำว่าคฤหัสถ์ถ้าไม่มีเรื่องเพศถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเพศเรื่องปัญหาต่างๆคฤหัสถ์ก็จะไม่มีหรือจะไม่มีคำว่าเพศได้สั้นไปนี่ข้อความกล่าวไว้ในบาลีหินนาคันอยู่ตอนหนึ่งว่าคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ที่แปลว่าผู้ครองเรือนนี่คำว่าเคหะหรือเรือนนี่แปลว่าที่กำบังเมื่อมนุษย์เริ่มมีความรู้สึกสูงขึ้นมาถึงขนาดที่เรียกว่าอาดัมกับอีฟกินผลไม้ของพระเจ้าเข้าไปรู้สึกขึ้นมาทีเดียวอะไรดีอะไรชั่วอะไรหญิงอะไรชายอะไรดีไม่ดีนี่เห็นนุ่งผ้าไม่นุ่งผ้านี่เป็นต้นเกิดขึ้นมานั่นเป็นข้อความที่เขากล่าวไว้ฝ่ายคริสเตียนฝ่ายในคัมภีร์พุทธของเราก็มีถึงว่ามนุษย์เริ่มรู้จักความน่าละอายความไม่น่าละอายจึงนุ่งผ้าและมีสิ่งกำบังที่จะต้องบังตาไม่ให้ผู้อื่นเห็นในเมื่อประกอบกิจกรรมระหว่างเพศก่อนนี้มันก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนนั่นคนนั้นเป็นสัตว์ก็ไม่รู้สึกว่าหญิงหรือชายว่าน่าละอายหรือไม่น่าละอายก่อนนี้เดี๋ยวนี้มันเกิดความรู้สึกสูงขึ้นมาทีนิดทีนิดจนรู้สึกว่านี้เป็นสิ่งที่น่าละอายเลยคิดสร้างเครื่องปกปิดจึงมีห้องมีหับมีอะไรสำหรับป้องกันไม่ให้คนอื่นเห็นการกระทำระหว่างเพศของตนคำว่าเคหะจึงถูกเรียกขึ้นมาในภาษาพูดสำหรับหมายถึงเครื่องที่จะป้องกันไม่ให้คนอื่นเห็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เขาเห็นที่ว่าหน้าขันใช่ไหมคำว่าไอ้คำว่าบ้านเรือนนี่มันมีความหมายอย่างนี้ซึ่งข้อความในบาลีก็มีกล่าวอย่างนี้นี่เห็นได้ว่าคนป่าสมัยโน้นก็เริ่มรู้จักความละอายเกี่ยวกับเพศถ้าเกิดคำว่าบ้านเรือนขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ในบ้านในเรือนจะใช้บ้านเรือนหรือห้องหับนี่สำหรับป้องกันการละอายข้อนี้แสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ทนอยู่ไม่ได้ต้องมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแม้นี่ก็นับรวมอยู่ในปัญหาเรื่องเพศก็ได้เหมือนกัน ขอให้สังเกตว่าไอ้คำว่าเพศเนี่ยคือใจความสำคัญของคำว่าคฤหัสถ์ถ้ามันมีไม่มีเรื่องเพศนะไอ้เรื่องคฤหัสถ์ดูจะไม่มีเรื่องธรรมะหากินนี่สัตว์มันก็มีมันก็เป็นของพื้นฐานต่ำกว่านั่นลงไปนี่ความหมายเรื่องเพศที่ถึงจะทำให้มีปัญหายุ่งยากหรือกระทั่งละอายหรืออะไรนี่มันมีพิเศษออกมาเราจะเห็นได้ว่าคนที่ต้องติดอยู่กับบ้านเรือนออกไปบวชไม่ได้มันเรื่องอะไรมันก็เรื่องเพศทำให้คนติดอยู่กับบ้านก็เรือนออกไปบวชไม่ได้อีกทางหนึ่งยอมเหน็ดเหนื่อยอย่างเป็นทาสยิ่งกว่าทาสต่ออีกฝ่ายหนึ่งมันก็เพราะเรื่องเพศคือมันยอมพักดีโดยจิตใจโดยไม่รู้สึกตัวกันได้ยอมเสียสละยอมเหน็ดเหนื่อยยอมอะไรอย่างก็เป็นทาสต่อเพศฝ่ายตรงกันข้ามที่ยอมเสียสละถึงขนาดนี้มันก็เพราะความหมายของคำว่าเพศเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเรื่องเพศเนี่ยคือเรื่องคฤหัสถ์ทีนี้สำหรับคำว่าเพศที่มีความหมายเต็มที่ก็ต้องสำหรับมนุษย์บุคคลที่มีอายุหรือมีร่างกายเติบโตถึงขนาดที่อวัยวะเกี่ยวกับเพศทำหน้าที่มันจึงยังไม่มีปัญหาแก่เด็กๆเล็กๆหรือว่าคนที่ไม่มีอวัยวะหรือตอมแกลนที่เกี่ยวกับเพศนั้นโดยสมบูรณ์คำว่าเพศมันก็ยังเป็นเรื่องของคนที่มีความรู้สึกทางเพศคือว่าคนที่ถึงขนาดเป็นแอดดัลที่เราเรียกกันว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่จนมีความรู้สึกทางเพศทำการสืบพันธุ์ได้นี่ความรู้สึกทางเพศมันลึกลับซับซ้อนมันจนมีคนกล่าวว่าโมทีฟต่างๆของมนุษย์เนี่ยมาจากความรู้สึกทางเพศเช่นซิกมันฟรอยเป็นต้นถ้าพิจารณาดูก็เห็นจริงได้แต่ต้องยอมให้ว่าไอ้คำพูดของเขานะมันกำกวมหรือกว้างไปจนกล่าวได้ว่าเนื่องกันอยู่กับเพศถ้าใช้คำว่าเพราะเพศหรือทุกอย่างมันก็ไม่ถูกมันได้เหมือนกันนั่นว่าจะใช้คำว่าเพราะนั่นให้มีความหมายกว้างถึงมันเนื่องกันอยู่คือว่าฝ่ายโพซิทีฟนั่นเห็นได้ชัดว่าเราต้องการนั่นต้องการนี่ต้องการนู่นทุกอย่างในโลกนี้ในเพศคฤหัสถ์นั้นมันเกี่ยวกับเพศเช่นเราแต่งเนื้อแต่งตัวอันนี้มันก็เกี่ยวกับเพศหรือว่าเราทำการทำงานแม้ว่าเป็นขโมยไปขโมยเข้ามามันก็มีความมีต้นตอมาจากเรื่องของเพศหรือว่าเราอยากจะมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายนี่มันก็เป็นเรื่องของเพศเพราะตามความรู้สึกของส่วนลึกของสัตว์ที่มีชีวิตนั้นมันต้องการอยู่เพื่อสิ่งที่เป็นที่อร่อยแห่งความรู้สึกทั้งนั้นที่ไอ้เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวนั่นมันก็เกี่ยวกันอยู่กับเพศเพราะว่ามันต้องการจะยั่วเพศฝ่ายตรงกันข้ามแม้โดยไม่รู้สึกตัวมันจึงลึกลับซับซ้อนกันอยู่ทุกชั้นแม้แต่การประกอบอาชญากรรมมันก็มีมูลมาจากเรื่องของเพศคุณไปคิดเอาเองกันแล้วกันว่ามันเป็นได้อย่างไรนี่แต่ฝ่ายเนกาทีฟต้องคิดให้ลึกไปกว่านั้น เช่นการออกบวชคือทิ้งเพศไปให้ทิ้งเรื่องทางเพศไปออกบวชมันก็ความผลักดันของไอ้เรื่องเพศนั่นเองคือมันเกลียดขึ้นมาถ้ากล่าวโดยภาษาอ้อมค้อมก็ว่าเนื่องมาจากเพศนั่นอีกเหมือนกันมันจึงออกไปบวชแต่จริงมันไม่ออกไปบวชก็เพราะมันติดในรถของเพศมันไม่ออกไปบวชก็เพราะเพศแล้วมันออกไปบวชมันก็เพราะเพศอีกเหมือนกันแต่มันในง่ายนักจีบคือตรงกันข้ามมันเกลียดชังขึ้นมาเพราะไอ้ความน่าขยะขยแยงของเรื่องระหว่างเพศในนิทานล่อคนของเราที่มีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องคำสาบานของคนตรงที่พวกฤาษีสาบานกันฤาษีหลายคนสาบานว่าถ้าได้ทำผิดเรื่องนี้จริงแล้วขอให้ไปเกิดเป็นคนที่มีสตรีบำรุงบำเรอมีลูกมีเมียบุตรภรรยาลุงทุ่งนังไปหมดนะผู้รับฟังจึงยอมเชื่อว่าอันนี้มันไม่ได้ขโมยจริงถ้าพวกฤาษีสาบานถึงขนาดนี้ก็หมายความว่ามันก็สูงสุดนะสาบานว่าถ้าทำผิดให้ร่ำรวยโดยเพศรถนั่นก็เพราะว่ามันเป็นไปในมุมกลับกันความเกลียดขยะขยแยงหรือกระทั่งกลัวต่อสิ่งที่เรียกว่าเพศผลักดันให้ออกไปบวชหรือสำนวนอื่นก็ใช้คำว่าพรหมการที่ไปเป็นพรหมมีจิตใจสูงประเภทรูปาวจรอรูปาวจรนั้นไม่เกี่ยวกับเพศไม่ใช่เพศเป็นสิ่งผลักดันให้เขามีจิตใจอย่างนั้นโดยตรงแต่เพราะความเกลียดหรือกลัวหรือเอื้อมระอาต่อสิ่งที่เรียกว่าเพศมันจึงผลักดันไปให้ทำอย่างนั้นเพราะนั้นมันจึงเป็นคำพูดที่กินความกว้างต้องใช้คำว่าเนื่องจากเพศความรู้สึกที่เนื่องจากเพศทำให้เราติดอยู่ในบ้านเรือนก็ได้ทำให้เราหลุดออกไปจากบ้านเรือนก็ได้แล้วแต่มันเป็นมุมโพสิทีฟหรือเนกาทีฟนั่นเองท่านคุณก็ลองพิจารณาทำจิตใจมันสูงเหมือนขึ้นยอดภูเขาแล้วมองดูข้างล่างก็จะเห็นว่าไอ้เรื่องเพศนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคือเรื่องทั้งหมดในโลกก็ได้ถ้ามาเรื่องทั้งหมดในโลกก็ยังจะน้อยไปมั้งเรื่องนอกโลกด้วยก็ได้อำนาจหรืออิทธิพลของเพศของสิ่งที่เรียกว่าเพศเอาละเรามองดูเดี๋ยวนี้มีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในโลกเต็มไปทั้งโลกเนี่ยเขาอยากคนอย่างซิกมันฟรอยด์มันก็จะยืนยันว่าเพราะเรื่องเกี่ยวกับเพศถ้าเราคิดไปตามนั่นจริงมันก็พอจะเห็นได้เอาละสมมติเราไปเรื่องไปโลกพระจันทร์นี่มันเกี่ยวกับเพศยังไงมันต้องคิดเป็นหลายชั้นหลายซับหลายซ้อนการที่ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงมันมีมูลเหตุท่านลึกของมันเกี่ยวกับอยากมีดีอยากมีอะไรดีเพื่อเป็นเครื่องต่อรองระหว่างเพศนับถึงว่าถ้าเขาเป็นคนโสดก็อยากจะได้เมียได้อะไรที่ดีหรือถ้าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วก็เพื่อถูกอกถูกใจเมียก็ได้ท่านเกลียดอะไรของผัวนี่มันก็ขึ้นอยู่กับเมีย ที่เป็นความรู้สึกส่วนลึกที่มองไม่เห็นได้ง่ายๆมันเป็นเรื่องจิตวิทยาส่วนลึกหัวหน้าครอบครัวก็ต้องการจะทำชื่อเสียงให้เกียรติให้แก่ครอบครัวแล้วคำว่าครอบครัวมันมีความหมายเรื่องเพศเป็นส่วนลึกกินให้มีชีวิตอยู่มันก็เพื่อเรื่องเพศไอ้เรื่องกามนั่นเป็นเรื่องเพศโดยตรงไอ้เรื่องเกียรติก็ยังเป็นบริวารหรือขี้ข้าของไอ้เรื่องเพศท่านอยากคุยโตไปว่าผมต้องการเกียรติผมต้องการเกียรติเนี่ยระวังให้ดีว่าไอ้เรื่องเกียรติมันก็ยังไม่พ้นไปจากเรื่องเพศแต่มันซ่อนอยู่ลึกมากกระทั่งออกไปบวชมันก็ไม่พ้นจากอำนาจของเพศผลักดันในมุมกลับในแง่ตรงกันข้าม แล้วเรื่องบวชสมัยโบราณทางพุทธกาลนะดูจะเป็นเรื่องเพศโดยตรงนะครับพระพุทธเจ้าตรัสถามพวกเชดินพันคนนะทำไมบวชทำไมบูชายันทำไมบวชเป็นเชดินมันก็เพื่อสตรีเขาบอกอย่างนั้นหมายถึงเพศรสที่สูงขึ้นไปในโลกหน้าในชาติหน้าในภพหน้าก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรสูงไปกว่านั้นแม้ว่าจะไม่ชอบเพศชนิดที่เป็นมนุษย์มนุษย์ด้วยกันก็ยังชอบเรื่องเพศที่สูงไปกว่ามนุษย์คือเป็นเทวดาหรือเป็นสวรรค์ที่นับภาษาอะไรก็ที่คนที่เขากำลังวิ่งว่อนอยู่เดี๋ยวนี้ไปรถไปเรือไปเรือบินไปมามันยุ่งทั้งโลกมันเพื่อแสวงหาเหยื่อหรือสิ่งที่จะไปหล่อเลี้ยงความรู้สึกทางเพศยังมีเงินล้านหนึ่งก็ยังไม่พอร้อยล้านก็ไม่พอพันล้านหมื่นล้านก็ยังไม่พอหาเงินหาเกียรติในรวมกันไปก็เพราะเรื่องเกี่ยวกับเพศที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตตายแล้วก็ยังหวังจะไปเกิดเพื่อให้ได้สิ่งนี้ที่ดีขึ้นไปกว่าเดิมจึงรวบรัดเอาโดยความโง่ของตัวว่าในโลกพระเจ้าก็เต็มไปด้วยกามารมณ์ที่ชาวพุทธที่ประเภทโง่ก็ว่านิพพานนั้นก็เป็นเมืองที่สูงสุดในทางกามารมณ์หรือสิ่งที่ตัวต้องการในประเภทกามารมณ์เขาให้เห็นกันเสียทีหนึ่งก่อนว่าไอ้เรื่องเพศนี่เป็นต้นตอหรือเป็นมูลเหตุให้มนุษย์ทำทุกอย่างทั้งในแง่โพซิทีฟและเนกาทีฟคือเพื่อจะเอาจะได้หรือเพื่อจะหลีกหนีไปเสียก็ตามนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือไม่น่ากลัวคุณลองคิดดูนั่นถึงทำไมถึงฤาษีพวกนั้นถึงได้กลัวกันนักนั่นเราพูดได้เลยว่าไอ้กำลังของเพศรสเนี่ยมันสามารถครอบงำหรือเพิกถอนอุดมคติต่างๆหมดเมื่อวานนะเราพูดกันเรื่องอุดมคติเป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์และสิ่งที่มาครอบงำอุดมคติหรือเพิกถอนอุดมคติของคุณได้ในพริบตาไม่ทันรู้สึกตัวนี่ก็เรื่องเพศหรือเพศรสซึ่งพร้อมๆกันนั้นมันก็เป็นการทำมนุษย์ให้เป็นทาสของมันอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้มีอุดมคติอยู่ที่เพศนี่ตามความหมายของคาวาสที่เป็นกลางๆทั่วไปคฤหัสถ์มีอุดมคติอยู่ที่เรื่องของเพศทำอย่างนั้นก็ไม่เป็นคฤหัสถ์ตั้งความหมายทั่วๆไปของคำว่าคฤหัสถ์นี่เรารู้ไว้ว่าอิทธิพลหรืออำนาจหรือกำลังอะไรของเพศซึ่งหมายถึงเพศรสของเพศสามารถท่วมทับอุดมคติอื่นๆหมดโดยไม่ทันรู้ตัวจนเอาเพศนั่นแหละเป็นอุดมคติเสียเลยอุดมคติของความเป็นมนุษย์ของเกิดมาเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์นะถูกกดขยี้แหลกไปหมดไม่ทันรู้ตัวเพราะสิ่งนี้แล้วในที่สุดก็ปรากฏว่ากำลังเป็นทาสของสิ่งนี้อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเกี่ยวกับเรื่องนี้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้โดยตรงในบาลีว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราไม่มองเห็นรูปประเภทใดประเภทหนึ่งที่จะครอบงำจิตใจของบุรุษแล้วตั้งมั่นอยู่เหมือนรูปของสตรีแล้วก็ไล่ไปตามลำดับไม่เห็นเสียงประเภทใดประเภทหนึ่งชนิดใดชนิดหนึ่งที่ครอบงำจิตใจของบุรุษแล้วตั้งมั่นอยู่เหมือนเสียงของสตรีไม่เห็นกลิ่นชนิดใดชนิดหนึ่งที่ครอบงำจิตใจของบุรุษแล้วตั้งมั่นอยู่เหมือนกลิ่นของสตรีแล้วก็ไม่เห็นรสชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นครอบงำจิตใจบุรุษแล้วตั้งมั่นอยู่เหมือนรสที่เกิดมาจากหรือเนื่องมาจากสตรีก็ไม่เห็นโผฏฐัพพะสัมผัสผิวหนังชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นครอบงำจิตบุรุษแล้วตั้งมั่นอยู่เหมือนโผฏฐัพพะ เนื่องด้วยสตรี แล้วก็ไม่เห็นธรรมารมณ์อันใดอันหนึ่งคือความคิดความนึกความฝันอะไรก็ตามนี่ครอบงำจิตใจบริสุทธิ์ตั้งอยู่มั่นตั้งมั่นอยู่เหมือนธรรมารมณ์ที่มันเนื่องด้วยสตรีทีนี้ก็อีกเที่ยวกลับอีกคู่ตรงกันข้ามก็ครอบงำจิตใจของสตรีเหมือนในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่มาจากบุรุษ ก็เป็นอันว่าพูดทั้งสองฝ่ายไม่เห็นอะไรที่จะครอบงำจิตของบุรุษแล้วตั้งมั่นแน่นแฟ้นอยู่เหมือนไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับสตรีแล้วก็ไม่เห็นอะไรที่ครอบงำจิตใจสตรีตั้งมั่นอยู่เหมือนกับเรื่องของบุรุษเนี่ยคุณไปอธิบายได้เองเมื่อมีความรู้สึกทางเพศโดยสมบูรณ์แล้วไม่ใช่เด็กๆไม่ใช่คนพิการงั้นมันจริงอย่างไรคำว่ารูปของสตรีหรือเสียงของสตรีกลิ่นของสตรีรสของสตรีสัมผัสผิวหนังของสตรีนี่ขอให้กินความกว้างหน่อยคือว่ามันเนื่องมาจากสตรีก็แล้วกันไอ้รสทางลิ้นนี่เราจะไปกินเนื้อเพศเนื้อคนที่เพศตรงกันข้ามนี่มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ารสอาหารหรือรสอะไรก็ตามที่มันเนื่องด้วยเพศตรงกันข้ามปรุงมาโดยเพศตรงกันข้ามที่เรารักเราพอใจหรืออะไรหรือว่าเอาเพศตรงกันข้ามมาประกอบในขณะที่มีการกินการนั้นมันก็เรียกว่าเป็นรสที่เกิดมาจากสตรีหรือเนื่องด้วยสตรีมันมีความหมายกว้างอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาใช้เรื่องทางเพศนี่เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะทำคนลูกค้าให้ลุ่มหลงในสถานที่บำรุงบำเรอต่างๆทุกอย่างทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจล้วนๆมันก็จริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแต่แล้วก็ไม่มีใครรู้สึกตัวไม่มีใครรู้สึกตัวไม่มีใครมองเห็นเป็นเรื่องเสียหายหรืออันตราย นี่เพราะเขาสมัครใจเป็นทาสของมันโดยไม่รู้สึกตัวหาเงินหาทองทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอะไรมาก็เพื่อได้สิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นมากขึ้นเอาละทีนี้เราก็มาถึงตอนที่จะต้องศึกษาให้ละเอียดเป็นพิเศษคือว่าเพศหรือเพศรสเหล่านี้มันเป็นเพียงความหลอกลวงในทางอายตนะเนี่ยมันเป็นบทนิยามที่คุณจะต้องศึกษาและเข้าใจประเภทรสเป็นเพียงความหลอกลวงทางอายตนะทีนี้ก็มีปัญหาสำคัญอยู่ตรงคำว่าหลอกลวงถ้าเรายังไม่รู้เท่ามันอยู่เพียงใดมันก็หลอกลวงได้อยู่เพียงนั้นพอเรารู้เท่าเมื่อไรมันก็หยุดหลอกลวงมันไม่อาจจะหลอกลวงได้ทันทีคำว่าหลอกลวงมันมีความหมายลึกซึ้งมากคือมันไม่รู้เท่าตลอดเวลาที่มันไม่รู้เท่าหรือไม่รู้ความจริงเดี๋ยวนี้ไอ้เพศรสกำลังครอบงำจิตใจของคนทั้งโลกหลอกลวงคนทั้งโลกโดยที่คนทั้งโลกไม่รู้สึกว่าถูกหลอกลวงเมื่อนั้นนะมันจึงจะเป็นการหลอกลวงได้ถ้าไปรู้สึกแล้วมันจะหลอกลวงได้อย่างไรไอ้เพศรสเป็นเพียงความหลอกลวงของอายตนะทางอายตนะคือตัดบทเข้ามาสั้นๆเพียงว่าเป็นความหลอกลวงของตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขยายไอ้คำว่าเพศรสนี่ออกไปเป็น6ทางเพศรสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่ว่าหลอกลวงนี่มันมีอยู่2อย่างหลอกลวงมันก็หลอกลวงคู่ปรปักษ์นี่มันก็อย่างแล้วมันหลอกลวงของธรรมชาติโดยที่มนุษย์ไม่อาจจะรู้สึกนี่มันอีกอย่างแท้ที่แท้มันก็คือหลอกลวงของธรรมชาติถ้าเรายังโง่มากเกินไปเราก็ไม่รู้เรื่องธรรมชาติหลอกลวงนั่นเราจะเห็นว่า ไอ้คนต่อคนหลอกลวงกันนี่มันตื้นนิดเดียวแต่ธรรมชาติหลอกลวงแล้วมันลึกซึ้งจนคนไม่รู้สึกไอ้คนคนหนึ่งมันเอาไอ้วัตถุทางเพศรสมาหลอกลวงคนคนหนึ่งให้หลงเข้าไปนี่เช่นว่าพวกที่เขาตั้งสถานบำรุงบำเรอขึ้นแล้วก็ให้คนไปอุดหนุนเอาเงินไปให้เขาคนนี้ไอ้คนหลอกลวงคนโดยอาศัยเครื่องมือคือเพศรสนี่มันไม่เท่าไหร่หรือว่าเจ้าตัวเขาเองไอ้เพศตรงกันข้ามเขาเองเขาใช้การหลอกลวงต่อคนอีกคนหนึ่งโดยเพศตรงกันข้ามโดยเรื่องของเพศนี่มันก็เป็นการหลอกลวงหลอกลวงของคนอย่างนี้มันไม่เท่ากับผีกริ้นในกับผีกริ้นของในความหลอกลวงของธรรมชาติธรรมชาติมันหลอกลวงให้มนุษย์มีความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างที่กำลังรู้สึกอยู่แล้วไม่รู้สึกว่าเป็นการหลอกลวงเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะต้องพูดกันมากหรือกินเวลามากแต่อาจจะพูดสรุปได้ว่าไอ้รสอร่อยที่เกิดรู้สึกอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นเป็นความหลอกลวงภาษาจิตวิทยาก็ต้องเรียกว่า imagination คือไอ้มโนภาพหรือมโนคติไอ้ที่มันสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกเรื่องของเพศตรงกันข้ามทุกเรื่องจะทางตาทางหูทางจมูกอะไรก็ตามและสำคัญที่สุดอยู่เรื่องทางผิวหนังสัมผัสผิวหนังมันสร้างมโนภาพซ้อนขึ้นมาทีนึงซึ่งเราไม่มีทางจะรู้สึกได้ตามธรรมชาติเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผิวหนังอะไรก็ตามของเพศตรงกันข้ามนั้นมันไม่เข้าไปในจิตใจของเราได้คุณฟังดูดีไอ้ตัวเสียงตัวกลิ่นตัวผู้หญิงตัวอะไรมันไม่เข้าไปในจิตใจของเราได้แต่ว่าจิตใจมันสร้าง imagination เหมือนนั่นทุกอย่างทุกประการขึ้นมาทันควันโดยอัตโนมัติและไม่รู้สึกตัวนั่นมันจึงเข้าไปถึงจิตใจของคนได้ถ้าเราจะพิสูจน์มันก็ยากแต่พิสูจน์ได้ด้วยเหตุผลง่ายๆเช่นว่าเสียงของเพศตรงกันข้ามที่เราหลงรักนะแม้ถูกบันทึกอยู่ในจานเสียงในเทปมันก็ช่วยเกิดความรู้สึกชนิดนั้นได้นี่กลิ่นรสอะไรก็ตามเพราะนั้นคนจึงใช้ของปลอมหรือของเทียมเช่นหุ่นเทียมหรืออะไรประกอบกิจกรรมทางเพศได้ถ้ามันสามารถสร้าง imagination ได้แล้วถ้าสร้างสามารถถ้าไม่สามารถสร้าง imagination ได้มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วแม้คนจริงๆหรือไอ้คนที่เรารักจริงๆแต่มันมีอะไรที่มาทำให้ไม่สร้างความรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นได้มันก็ไม่มีความหมายอะไรเช่นความเกลียดหรือความอิจฉาอาใจมันเกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยเหตุใดก็ตามคนคนนั้นก็ไม่สร้างความรู้สึกทางเพศให้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไปครอบงำจิตใจและตั้งมั่นอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าว่านั่นมันคือ imagination ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่รู้สึกตัวแล้วเร็วยิ่งกว่าเร็วจนเรากำหนดรู้ไม่ได้ว่าเป็นเพียง imagination เนี่ยหลักใหญ่มีอยู่เพียงเท่านี้คุณไปหารายละเอียดนะคนสังเกตดูเองเถอะท่านจึงพูดว่าจึงพูดเป็นบทนิยามว่าเพศรสเป็นเพียงความหลอกลวงทางอายตนะไอ้เพศรสที่รู้สึกอยู่นั้นเป็นเพียงความหลอกลวงทางอายตนะอาจจะน่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ที่ของใครของอาจจะน่าพูดกำปั้นทุบดินของอาจจะน่าแล้วอาจจะน่าของอะไรมันของธรรมชาติอันเร็ดลับที่สุดธรรมชาติในความหมายว่าพระธรรม หรือกฎธรรมชาติหรือธรรมชาติก็ตามมันเป็นสิ่งที่ลึกลับแล้วก็สร้างสิ่งนี้มาในลักษณะอย่างนี้คือในลักษณะที่ลวงมนุษย์ได้ถ้ามันอย่างนั้นมนุษย์สูญพันธุ์มันขึ้นอยู่กับการสืบพันธุ์ธรรมชาติมันจึงฉลาดยิ่งกว่าคนหรืออะไรจนเราต้องเรียกว่าพระเจ้าหรือพระธรรมสามารถลวงสัตว์มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งได้ด้วยอาศัยเพศรสทางอายตนะไอ้สิ่งที่มันมีเป็นความมุ่งหมายต่อไปมันคือการสืบพันธุ์ที่การสืบพันธุ์มันเรื่องไม่สนุกน่าเกลียดน่าขยะขยงลำบากลำบนเหลือเกินนี่เช่นมีลูกออกมาต้องเลี้ยงดูรักษาอย่างที่มนุษย์ไม่ชอบนี่ไม่ชอบที่สุดแต่ก็ต้องสมัครใจทำโดยไม่รู้สึกตัวเพราะการหลอกลวงของธรรมชาติถ้ามีแต่การสืบพันธุ์ล้วนๆไม่มีค่าจ้างทีนี้จะไม่รู้สึกตัวแล้วไม่มีใครสืบพันธุ์แล้วในความเพศรสหรือความหลอกลวงทางอายตนะเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหรือเป็นค่าจ้างที่ธรรมชาติมันจ้างคนให้ทำการให้ทำสิ่งที่ตามธรรมดาไม่ยอมทำเพราะไอ้ความยุ่งยากลำบากสกปรกโกลาหลวุ่นวายนี่มันไม่ยอมทำแต่เขามีเครื่องมือหรือค่าจ้างที่บังคับหลอกลวงให้ทำได้โดยไม่รู้สึกตัวนั่นจึงสร้างตอมแกลนชนิดหนึ่งมาเพื่อการสืบพันธุ์นั้นให้เกิดความรู้สึกสูงสุดทางอายตนะคืออายตนะถูกกระตุ้นสูงสุดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังเนี่ยมันถูกกระตุ้นในอัตราที่พอเหมาะลุกซึ่งสุขุมที่สุดนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความอร่อยหรือเรียกโดยบาลีว่าอัสสาทะ อร่อยทางตาอร่อยทางหูอร่อยทางจมูกอร่อยทางลิ้นอร่อยทางผิวหนังแล้วทางผิวหนังเป็นเรื่องสูงสุดอร่อยสูงสุดจนไม่คนนี่สัตว์นี่พ่ายแพ้แก่สิ่งนี้ยอมเป็นทาสของสิ่งนี้บูชาสิ่งนี้เราจึงถือว่าธรรมชาติมีเพศรสเป็นเครื่องมือหรือเป็นค่าจ้างให้มนุษย์ทำสิ่งที่ตามปกติมนุษย์ไม่ยอมทำที่พระเจ้ามาเหนือเมฆธรรมชาติมันมาเหนือเมฆกว่ามนุษย์ซึ่งเต็มไปด้วยความโง่ธรรมชาติเนี่ยมันฉลาดกว่ามันจึงใส่มาให้เสร็จถ้าไม่มีการกระทำอันนี้มนุษย์ไม่อาจจะเกิดขึ้นและสืบพันธุ์มาจนถึงบัดนี้มันก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้วหรือไม่เกิดขึ้นเพราะในความเกิดขึ้นแล้วก็สืบพันธุ์มาได้จนถึงบัดนี้มันขึ้นอยู่กับสิ่งนี้คือความรู้สึกทางเพศที่เป็นความอร่อยสูงสุดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราเรียกอย่างที่จะเตือนสติตัวเราเองก็เรียกว่าค่าจ้างมันจ้างให้เราทำสิ่งที่สกปรกกลหนวุ่นวายที่เราไม่ตามธรรมดาไม่อยากจะทำแล้วก็ดูสัตว์เดรัจฉานต่อลงไปอีกสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขเมื่อตอมแกลนมันสุกถึงที่สุดมันไม่มีชีวิตเป็นอย่างอื่นนอกจากเรื่องผสมพันธุ์กับเพศนี้กัดกันตายของเราก็เคยตายมันกัดกันจนตายในช่วงระยะ5-6 วันที่ความรู้สึกทางเพศสูงสุดมันก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่ทำที่มันรู้สึกก็เพื่ออร่อยทางอายตนะ สูงสุดมันเลยพยายามสุดความสามารถต่อสู้กัดกันจนตายนั่นมันก็ไม่ได้รู้ว่าเพื่อสืบพันธุ์เพราะนายจ้างคือธรรมชาติมันซ่อนเร้นในความลับอันนี้ไว้ในลักษณะที่สัตว์ที่มีชีวิตไม่อาจจะรู้ได้ที่นี่คุณดูให้ต่ำลงไปถึงต้นไม้ไปเรียนชีววิทยาเรื่องต้นไม้มันก็มีเพศตรงกันข้ามแล้วมันต้องการดิ้นรนขนขวายสุดประมาณเหมือนกันที่จะให้เกิดการสืบพันธุ์คือการพบกันระหว่างเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมีย มีมากมายหลายชนิดแล้วก็มุ่งหมายเพื่อจะอยู่เพื่อสิ่งนี้เหมือนกันถ้าธรรมชาติช่วยหลายทางมีเกสรผู้เมียในดอกเดียวกันบ้างมันก็พบกันได้ง่ายแล้วมันดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะให้พบกันจนได้ถ้าไม่ได้พบกันยังไม่ยอมตายส่วนนั้นในคนที่ฉลาดในการเพาะพันธุ์ไม้เนี่ยไปตัดไอ้ยอดไม้มาเพาะให้งอกเนี่ยเขาเลือกตัดไอ้ยอดที่มันกำลังมีดอกไอ้ยอดที่กำลังมีดอกเช่นต้นเข็มนี่เราจะตัดยอดมาปักนี่เอายอดที่มีดอกมาเถอะไม่ตายแน่เพราะว่ามันต้องการจะสืบพันธุ์มันต้องการจะบานและจะสืบพันธุ์มันสงวนชีวิตไว้ให้ได้สืบพันธุ์จนได้มันก็เลยออกรากเร็วหรือง่ายชีวิตเกสรผู้เมียที่อยู่กันคนละดอกมันก็ต้องมีอะไรช่วยมาผสมกันจนได้มันพร้อมที่จะรับอยู่เสมอแล้วมีการป้องกันมีการรักษากระทั่งลมพามากระทั่งไหลมาตามน้ำซึ่งอยู่ห่างกันเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรเนี่ยเกสรผู้ไหลมาตามน้ำมาพบเกสรเมียทางใต้น้ำมาเป็นกิโลกิโลก็มีคุณไปศึกษาในง่ายอย่างนี้ที่ว่ามันเป็นอะไรทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตหากแต่ว่าต้นไม้มันไม่มีอายตนะสำหรับความรู้สึกอร่อยสูงเท่าสัตว์หรือคนแต่มันคงจะมีเหมือนกันถ้าไม่งั้นมันคงไม่ดิ้นรนพยายามเพื่อจะสืบพันธุ์เหมือนกันมันก็อยู่ใต้วิสัยความหลอกลวงของธรรมชาติของพระเจ้าด้วยเหมือนกันที่สิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแล้วนับมาแต่พืชแล้วขึ้นมาถึงสัตว์แล้วขึ้นมาถึงคนนี่คนมันมีอายตนะมากอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีคุณสมบัติสูงมันจึงรับรสได้มากแล้วมันจึงลุ่มหลงในเรื่องเพศรสทางอายตนะยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งกว่าต้นไม้แล้วก็อย่าได้อวดดีไปมันคือโง่กว่านั่นแหละหรือว่าถูกหลอกมากกว่าจนมีความคิดความหวังที่จะได้อย่างไม่มีขอบเขตได้ทันอกทันใจสมมติเป็นสถาบันเทวดาขึ้นมาในเทวโลกเทวดานั้นไม่มีความหมายอะไรนอกไปจากกามารมณ์ไม่ทำการทำงานอะไรไม่ปฏิบัติธรรมะอะไรเหมือนมนุษย์จะซ้ำไปมีแต่ความลุ่มหลงทางกามารมณ์ทั้งวันทั้งคืนทั้งตลอดเวลานั่นมันเป็นความคิดฝันของมนุษย์เจ้าอารมณ์ทางกามอารมณ์มากกว่าบัญญัติเรื่องเทวดาขึ้นมาอย่างนี้ เอาละสมมติว่าถ้ามันมีจริงตามที่เขาพูดมันก็เรื่องบ้าที่สุด คือเป็นธาตุกามอารมณ์ยิ่งกว่ามนุษย์ท่านคุณทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีว่าเพศรสคือความหลอกลวงทางอายตนะสำหรับธรรมชาติหลอกหรือจ้างมนุษย์ให้ทำสิ่งที่ตามธรรมดามนุษย์จะไม่ยอมทำเป็นอันขาดถ้ามันรู้ว่าความลำบากยุ่งยากเจ็บปวดมีอยู่อย่างนี้ในการสืบพันธุ์มันก็ไม่ยอมทำแต่มันมาเหนือเมฆของที่พระเจ้าหรือธรรมชาติเขาเอาอันนี้มาเป็นค่าจ้างแล้วมันมีปัญหายุ่งยากกี่มากน้อยคุณก็รู้ดีหรือว่าความสงบมีไม่ได้ในโลกนี้ก็เพราะเรื่องนี้จะมันซับซ้อนกันอยู่หลายชั้นจะทำสงครามฆ่ากันตายวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันเป็นอะไรนี่มันก็มีมูลมาจากเพศรสกามารมณ์แต่มันซับซ้อนอยู่หลายชั้นทหารเหล่านั้นมารบเพื่ออะไรเพื่อค่าจ้างรางวัลมันก็เพื่อกามารมณ์เพื่อเกียรติของประเทศชาติมันก็เพื่อว่าประเทศชาติอยู่มั่นคงแล้วเราก็มีโอกาสที่จะอยู่อย่างมั่นคงเพื่อเสวยกามารมณ์อันนี้มันไปรวมอยู่ที่นี่อย่างซิกมันฟรอยว่าอยู่มากทีเดียวเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่ลืมหูลืมตามนุษย์ที่ลืมหูลืมตาขึ้นมาคือมีความฉลาดก่อนคนอื่นเขาจึงมีการบัญญัติระเบียบแบบแผนวินัยลงไป เกี่ยวกับการปฏิบัติทางเพศหรือระหว่างเพศให้มีศีลอย่างนั้นมีศีลอย่างนี้เช่นว่ากามเมสุมิจฉาจารที่เราพูดถึงกันอยู่เสมอเป็นศีลขึ้นมาตลอดทั้งระเบียบปฏิบัติอย่างอื่นที่ละเอียดลงไปเกี่ยวกับการประกอบกรรมอันนี้เขียนไว้ในฐานะที่เป็นสูตรเป็นศาสตร์เป็นบทบัญญัติสมบูรณ์เหมือนกันเพื่อไม่ให้มันเกิดเป็นทุกข์ทางเนื่องมาจากกามารมณ์นี้หรือเพื่อว่าลดความเป็นธาตุของกามารมณ์นี้ให้มันน้อยลงให้มันอยู่ในวิสัยที่พอจะดูได้นั่นจึง บัญญัติว่าการประกอบกรรมทางเพศการประกอบกิจทางเพศที่ถูกต้องนั้นคือการประพฤติธรรมประพฤติธรรมเหมือนที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยการประกอบกิจกรรมทางเพศถูกต้องนั่นคือการประพฤติธรรมนั่นก็จึงมีสูตรต่างๆที่เขาเขียนกันขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อให้มีโทษน้อยให้มีประโยชน์เกิดขึ้นเดี๋ยวคุณจะฟังไม่ถูกว่าประโยชน์เกิดขึ้นอย่างไรคือว่าถ้ามีความรู้ถูกต้องกามารมณ์นี่เองมันจะผลักไสคนให้ออกไปนอกโลกได้ต้องจะต้องประพฤติกิจกรรมระหว่างเพศในลักษณะที่ลืมหูลืมตาฉลาดเฉลียวฉลาดไม่ลุ่มหลงมากเกินไปแล้วไม่เท่าไหร่มันก็ถอนตัวออกมาได้คือคิดที่จะออกไปจากสิ่งนี้หรือจะอยู่เหนืออำนาจของสิ่งนี้เช่นไปบวชเป็นฤาษีอย่างนี้เป็นต้นนี่พูดถึงสมัยนู้นผู้ที่คือความมุ่งหมายของการเขียนสูตรเหล่านี้นะที่ถูกต้องหรือที่บริสุทธิ์นะเขามุ่งหมายจะให้ประกอบกิจกรรมอย่างถูกต้องคือพอเหมาะพอสมพอประมาณและในลักษณะที่ไม่ทารายจะทำให้เบื่อและอยากไปบวชขั้นสูตรเหล่านี้จึงเป็นสูตรพระธรรมด้วยเหมือนกันเป็นพระธรรมด้วยเหมือนกันแล้วปฏิบัติกิจเหล่านี้ถูกต้องก็คือการปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันโดยเหตุที่ถือว่าคฤหัสถ์นี่มันหลีกเรื่องนี้ไปไม่ไหวหลีกเรื่องนี้ไปไม่พ้นเพราะนั้นจะต้องให้เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างถูกต้องและพอเหมาะพอสมและพอสมควรแล้วก็เอื้อมระอาหรือว่ารู้จักสิ่งนี้ดีจนอยากจะหลีกไปพ้นจากสิ่งนี้เนี่ยมันก็เข้ารูปเข้ารอยเดิมของเราว่าอุดมคติของมนุษย์ที่เป็นชีวิตคือการเดินทางไปกว่าจะถึงยอดสุดของที่สุดของการเดินทางนั่นก็จึงถือไอ้เรื่องนี้เป็นเพียงประการเรื่องประกอบตอนหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งหมดนั่นก็จึงสอนให้เป็นพรหมจารีที่ถูกต้องเราไปเป็นคฤหัสถ์ที่ถูกต้องนั่นก็ง่ายที่จะไปเป็นวรรณปรัตหรือสัญญาสีนั่นเราจะรู้จักเรื่องเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องนั่นก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งคือจะไม่ต้องไปเป็นทาสของเพศรสนินนานและในลักษณะที่เรียกว่าพ่ายแพ้หมดทุกประตูแต่ไปเกี่ยวข้องในลักษณะที่จะรู้และผ่านไปได้ทีนี้ก็อาศัยความรู้อะไรชนิดไหนถ้าถือตามหลักพระพุทธศาสนามันมีหลักที่วางไว้ใช้ได้ในทุกกรณีว่าจะรู้อะไรเพื่อชนะสิ่งนั้นนะเราจะต้องรู้3อย่างเสมออย่างน้อย3อย่างเสมอคือรู้อัตสาทะรสอร่อยที่มันใช้สำหรับลวงคนนั่นอัตสาทะแล้วก็รู้อาทีนวะคือโทษความเลวความอะไรของมันที่มันทำอันตรายคนแล้วอันที่สามก็รู้นิตรณะคืออุบายที่จะมีอำนาจเหนือสิ่งนั้นภาษาธรรมดาก็เรียกว่าลูกไม้ก็ได้ที่เราจะเป็นผู้ชนะ ต่อสิ่งนั้นเนี่ยทบทวนอีกทีหนึ่งว่ารู้จักรสอร่อยที่มันใช้ยั่วยวนหลอกคนของมันในที่นี้ของกะของเพศรสเนี่ยของกามารมณ์แล้วก็รู้โทษรู้ความเลวทรามของมันที่มันแผดเผาไอ้คนผู้เข้าไปลุ่มหลงนั่นที่รู้ลูกไม้ที่จะอยู่เนื้อมันก็อย่างเดียวกับที่พูดมาแล้วว่าไอ้สูตรหรือคำสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะแล้วก็สอนเพื่อสามอันนี้มันให้รสอร่อยด้วยความหลอกลวงยั่วยวนอย่างไรก็รู้เสียโดยเร็วแล้วก็รู้ว่ามันให้ความเจ็บปวดทิ่มแทงเผาลนอย่างไรก็รู้ในขณะนั้นเลยพอรู้เท่านี้มันก็พอที่จะเห็นมันเป็นอันตรายถอนตัวออกมาได้คืออย่าไปหลงในรสอร่อยของมันมันก็วนเวียนกันอยู่ที่นี่เรารู้ไอ้ความอร่อยของมันที่ยั่วยวนเราหลอกเราไปเป็นทาสมันที่วิธีแก้ก็เราก็อย่าไปหลงในไอ้ความยั่วยวนของมันเรียกว่านิสสรณะนั้นไอ้การที่หลีกออกไปเสียจากกามารมณ์นี่เขาเรียกว่านิสสรณะหรือเนกขัมมะออกบวชจากดงของเพศรสคือคาราวาสคือว่าเนกขัมมะคือออกไปจากบ้านเรือนนี่เป็นนิสสรณะคือลูกไม้ที่จะออกไปเสียจากอำนาจของมันเราพ้นจากอำนาจของมันแต่ก็ไม่ได้หมายเฉพาะทางร่างกายออกบวชไปเป็นฤาษีอยู่ในป่าอาจจะเป็นได้ว่าในบ้านเรือนนั่นเองถ้ามันมีความรู้ความฉลาดในเรื่องสองเรื่องแรกพอแล้วมันก็เฉยหรือว่ามันก็ควบคุมได้หรือมันก็ทำแต่พอที่แต่พอสมควรหรือเท่าที่จำเป็นจะต้องทำหรือกระทั่งไม่ทำเลยก็ได้คือไม่เป็นทาสของสิ่งนี้ต่อไปก็อยู่อย่างคนที่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็เคยมีเหมือนกันเรื่องราวแต่โบราณผัวเมียนั่นเลยกลายเป็นคู่เดินทางไปหาโมกษะหรือนิพพานไปด้วยกันคล้องแขนกันไปโดยไม่มีการประพฤติทางเพศมันก็ยังได้นั่นมันอยู่ที่ว่าเรารู้นิดรู้อาทีนวะรู้นิดอัสสาทะอาทีนวะนิสสรณะสามอย่างนี้นั่นมันก็กลายเป็นอยู่อย่างถูกต้องได้แม้อยู่ในบ้านเรือนแต่มันยากกว่าที่จะหลีกออกไปนั้นมันจึงมีการนิยมว่าหลีกออกไปจากบ้านเรือนทีนี้ถ้าจะต้องอยู่ในบ้านเรือนมันก็ต้องใช้หลักเกณฑ์อันเดียวกันไหมคือรู้และฉลาดอยู่เหนืออำนาจการหลอกลวงของสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นคนที่ไม่บ้าไม่หลงไม่มัวเมาเกินขอบเขตเหมือนที่เห็นกันอยู่เราจะเห็นว่าไอ้คนสมัยนี้มันเป็นทาสของเพศรสนี่อย่างไม่มีขีดขั้นอะไรๆทั้งหมดก็ระดมไปที่สิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้ไปเรียนวิชาความรู้มาอย่างมากมายจากเมืองนอกเพื่อมีอาชีพสูงมีเงินเดือนสูงมันก็ใช้ไปเพื่อสิ่งนี้หรือเพื่ออุปกรณ์ของสิ่งเหล่านี้เพื่อสิ่งนี้โดยตรงก็ได้เพื่ออุปกรณ์ของสิ่งนี้ก็ได้เราจะเห็นว่ามันมีอุปกรณ์มากมายเหลือเกินที่แพงมากๆที่เพื่อให้มนุษย์ได้ลุ่มหลงในสิ่งนี้นี่คือปัญหาของคฤหัสถ์เกี่ยวกับเพศที่เรื่องสุดท้ายที่เราควรจะรู้ก็ว่าการที่เราควบคุมสิ่งเหล่านี้จนถอนตัวมาเสียได้นี่ไม่ใช่เรื่องของคนโง่หรือคนบ้าเหมือนที่เด็กๆหนุ่มสาวเข้าใจเขาจะคิดว่าเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้มันเป็นคนบ้าเป็นคนสติวิปริตไม่ชอบสิ่งที่ตามธรรมชาติจะต้องชอบมันก็อาจจะเป็นได้แต่มันนิดเดียว มันถูกนิดเดียวถ้าคนถูกตอนหรือว่าคนอวัยวะเพศไม่สมประกอบนี่มันก็จะไม่มีความรู้สึกหรือต้องการสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนั่นก็เรียกว่าคนวิปริตผิดธรรมดาสงเคราะห์รวมไว้ในคนพวกคนบ้าแต่ว่าคนที่มีสติวิปลาสไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้หรือเกลียดชังสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นพวกคนบ้าจริงทีนี้สำหรับพระอริยเจ้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่คนบ้าคือคนที่รู้จักสิ่งเหล่านี้ดีแม้คนที่กำลังจะเป็นพระอริยเจ้าคือกำลังต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ไม่ใช่คนบ้าในการที่ออกบวชจากบ้านเรือนเพื่อละสิ่งนี้เพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนที่ควรจะถูกเรียกว่าคนบ้าเนี่ยคุณลองสังเกตดูไอ้คนที่เขาจะคิดด้วยพระที่ออกมาเสียจากไอ้เรื่องบ้านเรือนนี่เป็นคนบ้าบ้าบอบอสติไม่สมประกอบไม่ไปสนใจกับสิ่งที่น่าเสน่หาอะไรนี่เขาอาจจะคิดว่าคนสติวิปริตนั่นเพราะว่าคนนั่นมันเป็นธาตุของสิ่งนี้มากเกินไปจนมองไม่เห็นไม่เห็นอัสสาทะไม่เห็นอาทีนวะไม่เห็นนิสสนะก็เลยหาว่าพวกนี้เป็นพวกบ้าไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปสนใจกับมันก็มีได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีระเบียบปฏิบัติหรือความพยายามที่จะทำลายไอความบีบคั้นของสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องบ้าเป็นเรื่องต่อสู้เพื่อให้เข้าสู่ระดับที่พอดีพอเหมาะสักทีหนึ่งก่อนไม่บ้ามากเกินไปเหมือนคนพวกนั้นนะไม่บ้ามากเกินไปเหมือนพวกที่ว่าเราบ้านะแล้วก็ให้ระดับพอดีสักทีหนึ่งก่อนแล้วก็เพื่อจะชนะมันในที่สุดนั้นพวกที่พยายามจะข่มขีหรือว่าละหรืออะไรความบีบคั้นของความรู้สึกทางเพศนั้นไม่ใช่คนบ้าถ้าถูกแล้วสิ่งต่างๆถ้าทำผิดวิธีอาจจะกลายเป็นบ้าไปเลยก็ได้จริงเหมือนกันแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ทำถูกวิธีเนี่ยทั้งหมดนี่คือปัญหาทางเพศของคฤหัสถ์มันมีอยู่อย่างนี้ก่อนเรารู้ตัวปัญหานี่ก่อนแล้วเราค่อยพูดกันถึงวิธีที่จะแก้ปัญหาหรือเอาชนะมันได้อย่างไรเวลาวันนี้ของเราก็หมดลงนกกางเขนบอกว่าพอกันทีสำหรับวันนี้